ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันที่กัมพูชาค่ะยังเผชิญกับปัญหาด้านแรงงานเด็กแม้ว่าข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินั้นจะออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชานั้นจะปรับตัวและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ของสหประชาชาติระบุว่าพบรายงานการใช้แรงงานเด็กในโรงงานสิ่งทอกัมพูชาเพียง10คดีลดลงจาก74คดีเมื่อ4ปีก่อนแต่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเด็กกลับมองว่าแรงงานกลุ่มนี้จะเปลี่ยนจากการทำงานในโรงงานไปเป็นภาคส่วนอื่นเช่นการทำงานในบ้านที่รับเหมากับงานที่เกี่ยวกับสิ่งทออีกทอดหนึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชานั้นมีการจ้างงานมากที่สุดกว่า 800,000 ตำแหน่งและการส่งออกสิ่งทอทำรายได้คิดเป็นร้อยละ40ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP โดยกัมพูชาผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับแบรนด์ดังมากมายอาทิ Gap H&M Nike Puma และ Adidasแต่อุตสาหกรรมนี้ก็ถูกจับตามองในเรื่องการใช้แรงงานเด็กโดย ILO ระบุว่าแรงงานเด็กในกัมพูชามักจะมีอายุต่ำกว่า15ปีและมักใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมเพื่อให้ได้ทำงานในโรงงานสิ่งทอนอกจากนี้ยังพบว่ามีครอบครัวกัมพูชานับหมื่นครอบครัวที่ยังตกอยู่ในวัฏจักรแรงงานทาสเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอจาก170ดอลลาร์หรือราว 5,600 บาทต่อเดือนเป็น182ดอลลาร์หรือราว 6,000 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคมปีหน้าขณะที่ H&M นั้นกล่าวว่าค่าแรงที่ตนจ่ายในกัมพูชาสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ24ค่ะต่อกันที่บริษัท Kimberly Clark สั่งเรียกคืนผ้าอนามัยแบบสอด U-by Cortex Sleek ของ Cortex ที่จำหน่ายในสหรัฐและแคนาดาหลังพบรายงานว่าชิ้นส่วนของผ้าอนามัยแบบสอดนั้นติดค้างอยู่ในร่างกายของผู้ใช้หลายรายและมีรายงานว่าผู้ใช้กลุ่มนี้พบอาการติดเชื้อระคายเคืองและอาการบาดเจ็บจากการใช้งานทางเว็บไซต์ของ Gore-Tex ระบุว่าได้เรียกคืนผ้าอนามัยแบบสอดรุ่นดังกล่าวที่ผลิตระหว่าง7ตุลาคมปี2559จนถึง16ตุลาคมปีนี้รวมทั้งให้ร้านค้าในสหรัฐและแคนาดายกเลิกการจำหน่ายสินค้ารุ่นดังกล่าวได้ค่ะต่อกันที่การศึกษาจาก Shift 7หน่วยงานวิจัยที่ก่อตั้งโดยกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี Times Up รวบรวมภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลก350เรื่องในช่วงปี2557ถึง2560และพบว่าไม่ว่าต้นทุนภาพยนตร์จะมากน้อยแค่ไหนหากภาพยนตร์ที่มีนักแสดงนำของเรื่องเป็นผู้หญิงจะทำรายได้ใน Box Office ทั่วโลกได้สูงกว่าทางนี้ลิซ่าบอร์เดอร์หัวหน้ากลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี Times Up ระบุว่าการศึกษานี้ตอกย้ำความสำคัญของความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศที่จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ค่ะพบว่าภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุด350เรื่องในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นมีภาพยนตร์ที่ผู้หญิงเป็นนักแสดงนำในเรื่องราว1ใน3ขณะที่ภาพยนตร์ที่ใช้ต้นทุนสร้างมากกว่า100ล้านดอลลาร์มีนักแสดงนำเป็นผู้หญิงเพียง19เรื่องเท่านั้นค่ะต่อกันที่ Search Engine Google นะคะเผย10อันดับการค้นหายอดนิยมของชาวอเมริกันประจำปีนี้และพบว่าการค้นหาชื่อของดารานักร้องดีไซเนอร์และพิธีกรผู้ล่วงลับหลายคนครองพื้นที่10อันดับของการค้นหา Google ปีนี้นับถอยหลัง10อันดับในการค้นหานะคะผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐมาในอันดับ10ค่ะเดมี่โลวาโตนักร้องสาวชื่อดังที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่ในอันดับ9และแซลลี่นักเขียนคอมิกมาร์เวลผู้ล่วงลับถูกค้นหามากที่สุดในอันดับ8ค่ะนอกจากนี้การลุ้นผลรางวัลลอตเตอรี่เมกะมิเลียนส์ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ7นะคะรองจากภาพยนตร์ราชาเสือดำ Black Panther ที่มาในอันดับ6ส่วนในอันดับ5เป็นพิธีกรCNN Anthony Bourdain อันดับ4 Designer Kate Spade อันดับ3 Mac Miller นักร้องและอดีตแฟนของนักร้องสาวเสียงใส Ariana Grande ซึ่งทั้ง3คนนั้นเสียชีวิตในปีนี้ส่วนอันดับ2ตกเป็นการค้นหา Hurricane Florence นะคะและในอันดับ1ค่ะตกเป็นของฟุตบอลโลกที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Search Engine Google ค่ะ และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวาน VOA Washington